Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Home Computers 100 Icons That Defined a Digital Generation ni Alex Wiltshire na may mga larawan ni John Short, isang aklat ng kasaysayan ng teknolohiya na inilathala ng MIT Press. Hindi ito gabay sa pagkukumpuni o katalogo lang ng lumang makina. Sinusuri nito kung paano naging bahagi ng tahanan, paaralan, libangan at maliliit na negosyo ang mga personal na computer mula dekada 1970 hanggang dekada 1990. Nilikha ang aklat kasama ng The Center for Computing History sa Cambridge, kaya nakabatay ang maraming tampok na makina sa koleksyon ng museo. May 100 computer mula sa kilalang Commodore 64, Sinclair ZX Spectrum, BBC Micro at Apple Macintosh hanggang sa mas bihira ng Intertek, Oric, Thomson at Robotron. Bawat makina ay ipinapakita sa masinsing larawan at sinasabayan ng maikling kasaysayan tungkol sa pinagmulan, mga taong kaugnay nito, inobasyon at impluwensya. Layunin nitong ipakita na ang home computer ay hindi lamang kahong may mga piyesa kundi produkto ng kompetisyon, disenyo, edukasyon at mga pangarap tungkol sa digital na hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 100 makina bilang mapa ng mabilis na paglawak ng home computing. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagpili nito ng 100 makina upang ilarawan ang panahong hindi pa iisa ang kahulugan ng personal computer. Sa kasalukuyan, madaling isipin na natural na patutunguhan ang laptop, smartphone at iisang dominanteng pamantayan. Ipinapaalala ng koleksyong ito na noong dekada 1970 at 1980, maraming magkakaibang landas ang sinusubukan. May mga kit machine tulad ng Altair 8800, mga computer na nakasentro sa bahay at pag-aaral, mga makinang pangnegosyo at mga unit na tinawag na portable kahit mabigat at malaki pa rin. Mahalaga ang pagsasama ng IBM 5150, Compaq Portable, Apple Macintosh, Commodore 64 at BBC Micro dahil makikita ang magkakaibang paraan ng pag-abot sa gumagamit. Ngunit hindi humihinto ang aklat sa mga nanalo sa merkado, kasama rin ang mga pangalang hindi na malawak na kilala gaya ng Intertek, Oric, Thomson at Robotron. Dahil dito, hindi nagiging simpleng kasaysayan ng malalaking tatak ang libro na ipapakita nito na may mga produktong teknikal na mahalaga o kapansin-pansin ang disenyo, kahit hindi nagtagal sa merkado. Ang ganitong saklaw ay kapaki-pakinabang sa mambabasa dahil inilalagay nito ang tagumpay at kabiguan sa konteksto. Ang pag-angat ng isang pamantayan, lalo na ng IBM-compatible na PC, ay hindi basta resulta ng isang makinang produkto. Kaugnay ito ng compatibility, presyo, distribution, software at tiwala ng mamimili. Kaya ang 100 icon ay nagsisilbing mapa ng kompetisyon, hindi listahan lamang ng nostalgia. Ikalawa, disenyo ng kahon, keyboard, switch at logo bilang bahagi ng karanasan. Bagaman may historical na teksto ang home computers, malinaw na mahalaga rito ang paraan ng pagtingin sa mga makina. Ang mga litrato ni John Short ay hindi lamang pangkalahatang kuha ng computer. Itinatampok nila ang mga switch, port, keyboard, label, logo, hugis ng casing. At iba pang detalyeng nagpapakita kung paano ipinakilala ng bawat kumpanya ang teknolohiya sa ordinaryong gumagamit. Sa ganitong pagtingin, ang disenyo ay hindi palamuti lamang. Ito ang unang wika ng makina bago pa ito mabuksan o maprograma. Halimbawa, ang pagkakaiba ng mas futuristang anyo ng ilang maagang computer at ng mas parihaba, beige. At pang-opisin ng anyo ng IBM PC ay may sinasabi tungkol sa merkado na kanilang hinahabol. May mga makinang tila laruan, may mukhang kagamitan sa paaralan, at may nagtatangkang magmukhang seryosong kasangkapan sa trabaho. Ang mga keyboard at interface ay nagtatakda rin kung gaano kadaling lapitan ang computer, lalo na noong hindi pa karaniwan ang mouse at graphical interface. Mahalaga rin ang mga larawan ng packaging, manuals at patalastas. Ipinapakita ng mga ito na ang computer ay ibinenta bilang pangako, maaaring para sa edukasyon ng anak, produktibidad sa bahay, paglalaro o paghahanda para sa hinaharap. Kaya naiiba ang aklat sa purong technical na reference. Ginagamit nito ang physical na anyo at visual na kultura upang ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng personalidad ang mga lumang computer at kung paano sila naging mga bagay na ninanais, pinapangarap o kinatatakutan sa tahanan. Ikatlo, kompetisyon, paghihiwalay ng mga kumpanya at pagbuo ng industriya, ipinapakita ng aklat na ang pag-usbong ng home computer ay hindi gawa ng iilang kumpanya lamang. Sa maagang yugto ng industriya, mabilis mabuo, maghiwalay at magbago ang mga negosyo. may mga inhinyero at empleyadong umalis upang gumawa ng sariling produkto at may maliliit na manufacturer na sumubok magbenta ng kit, components o buong makina. Ang ganitong pagdami ng manlalaro ang dahilan kung bakit napakaraming format, operating environment at disenyo ang umiral sa loob lamang ng ilang dekada. Hindi inilalarawan ni Wiltshire ang prosesong ito bilang simpleng laban ng mabuti at masama o ng henyo laban sa pagkakamali. Mas kapaki-pakinabang ang mas mahinahong pananaw na nakikita sa aklat dahil ipinapakita nitong ang kapalaran ng mga computer company ay naaapektuhan ng maraming praktikal na bagay. Kasama rito ang kakayahang gumawa at mag-distribute ng produkto, ang suporta ng retailers, pagkakaroon ng compatible na peripherals at pagbuo ng komunidad ng gumagamit. May mga makinang may kapansin-pansing katangian, ngunit hindi nakayanan ang market forces. Ang Dick Rainbow, halimbawa, ay isang paalala na hindi garantiya ang reputasyon ng manufacturer para manaig ang isang platform. Mahalaga ang paksang ito sa pag-unawa sa kasalukuyang teknolohiya. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay resulta ng mga desisyong pangnegosyo at ugnayan sa industriya bukod sa engineering. Sa pagtingin sa mga nabigong modelo at kumpanyang nagbago ng direksyon, natututunan ng mambabasa na ang kasaysayan ng computer ay puno ng posibilidad na hindi natuloy. Ang dominanteng PC ngayon ay isa lamang sa mga landas na nanaig. Ika-apat, home computer bilang daan tungo sa pag-aaral ng programming at digital literacy. Isa sa pinakamahalagang implikasyon ng mga makinang nasa aklat ay ang papel ng home computer sa paghubog ng maagang digital literacy. Noong hindi pa laganap ang internet at app store, maraming user ang direktang nakakaharap sa mga utos, program listings, storage media at manuals. Ang ilang makina ay may kasamang material na nagtuturo sa kabataan at baguhang user kung paano mag-code o gumawa ng simpleng programa. Hindi laging madali ang prosesong ito, ngunit ang limitasyon ng makina ang madalas nagtutulak sa gumagamit na mag-eksperimento. Dito nagiging higit pa sa nostalgia ang mga computer tulad ng BBC Micro, Sinclair ZX Spectrum at Commodore 64. Naugnay sila sa panahon kung kailan ang pagmamay-ari ng computer ay maaaring mangahulugan ng pag-aaral kung paano ito patakbuhin, mag-load ng program o maghanap ng mali sa code. Ang karanasang ito ay iba sa paggamit ngayon ng handang-handa ng serbisyo. Hindi ibig sabihin nito na mas mahusay ang lumang teknolohiya, ngunit ipinapakita nitong mas lantad noon ang ugnayan ng hardware, instructions, at paglikha ng software. May hangganan ang saklaw ng libro dahil hindi nito ginagawang pangunahing paksa ang kasaysayan ng software. Gayunman, sapat ang mga machine profile, manuals, at konteksto upang makita kung bakit mahalaga ang software sa tagumpay ng isang platform. Ang hardware ay nagiging makabuluhan lamang kapag may mga programang ginagamit, nililikha at ipinapasa ng komunidad para sa mga mambabasang interesado sa edukasyon sa computing. Ipinapaalala ng aklat na ang access sa makina at malinaw na material sa pagkatuto ay maaaring magbukas ng pangmatagalang interes sa programming. Panghuli, mula sa lokal na tatak tungo sa pandaigdigang pamana ng personal computer, hindi lamang Estados Unidos ang sentro ng salaysay sa home computers. Kasama rito ang mga computer mula United Kingdom, Europa, Japan at iba pang konteksto, kaya mas malawak ang larawan kaysa sa karaniwang kwento na umiikot lamang sa Apple, IBM at Microsoft. Mahalaga ito dahil ang home computing ay lumago sa ilalim ng magkakaibang kondisyon, gaya ng sistema ng edukasyon, lokal na retail market, presyo ng imported na pyesa at sariling kultura ng hobbyist at programmer. Ang Acorn ay isang malinaw na halimbawa ng pangmatagalang impluensya na hindi agad nakikita kapag tinitingnan lamang ang kasalukuyang brand recognition. Ang pangalan nito ay kaugnay ng ARM at ang ARM architecture ay naging mahalaga sa mga processor na matipid sa enerhiya. Sa kabilang banda, ang pagsasama ng Sharp, Casio, Canon at Mattel ay nagpapakitang hindi palaging computer company ang pangunahing identidad ng mga negosyong sumubok pumasok sa merkadong ito. Ang lawak ng eksperimento ay indikasyon kung gaano kalaki ang inaasahan noon sa personal computing. May halaga rin ang pagtingin sa mga computer mula sa silangang Europa, kabilang ang Robotron. Pinapalawak nito ang usapan lampas sa mga bansang madalas ituring na pangunahing pinagmulan ng digital revolution. Hindi ito binubura ang malaking papel ng mga Amerikanong kumpanya, ngunit itinutuwid nito ang sobrang payak na bersiyon ng kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga bihira at pamilyar na makina, ipinapakita ng aklat na ang teknolohiya ay laging may lokal na mukha. Ang mga computer ay dinisenyo, ibinenta at ginamit ayon sa tiyak na pangangailangan at limitasyon ng bawat lipunan. Bilang pagtatapos, ang Home Computers 100 Icons that Defined a Digital Generation ay para sa mga mahilig sa kasaysayan ng computing, retro technology, industrial design at visual culture. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga designer, guro, programmer at estudyanteng gustong maintindihan ang panahong bago naging karaniwan ang internet at mobile devices. Hindi kailangang dati kang nagmay-ari ng Spectrum, Commodore o Macintosh upang makuha ang halaga nito. Ang malinaw na presentasyon at maiikling profile ay nagbibigay ng madaling pasukan para sa baguhan. Habang ang lawak ng mga bihira at hindi gaanong kilalang makina ay may maialok din sa mas bihasang kolektor o history enthusiast. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang paghasa nito sa pagtingin sa teknolohiya bilang isang buong sistema. Magkikita ng mambabasa na ang isang computer ay hindi lang processor at memorya. May kaugnayan ito sa pisikal na disenyo, manuals, advertising, edukasyon, retail, compatibility at software ecosystem. Mahalaga ang ganitong pananaw sa kasalukuyan. Dahil madalas nating gamitin ang digital na kagamitan ng hindi nakikita, ang mga desisyong pangkultura at pangnegosyong nasa likod nito. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa karaniwang timeline o technical na encyclopedia dahil pinagsasama nito ang kalidad ng museum collection, masusing photography, at maikling kasaysayang madaling basahin. Hindi ito ang pinakamalalim na sanggunian para sa software o technical na specifications at ang kawalan ng index ay isang tunay na limitasyon para sa mabilisang research. Ngunit bilang mahusay na na-curate na larawan ng panahon ng home computer, malinaw nitong ipinapakita ang dami ng mga landas, ideya, at makinang humubog sa digital na henerasyon. Kung gusto mong sumuporta Alex Wiltshire, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.